Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos Technologijų ritmu. Žinomi žaidimų industrijos vardai naujiems padaliniams renkasi Vilnių. Šį rudenį netrūksta Lietuvai džiugių kompiuterinių žaidimų bendruomenės naujienų. Neseniai pasitvirtino dar nuo rugpjūčio žaidimo kuriejų bendruomenėje sklandė gandai apie Baltarusijos kompanijos Wargaming biuro atsiradimą Vilniuje. Wargaming yra viena didžiausių rytų ir vidurio Europos žaidimų kuriejų. Vilnius savo naujajam biurui Wargaming komandą pasirinko dėl patogios jo vietos ir infrastruktūros. Iš pradžių čia dirbsinti komanda sulauks patyrusių kitų Wargaming biurų specialistų paramos. Šiuo metu Wargaming biurai yra įsikūrę Prahoje, Maskvoje, Kijeve ir Sankt Peterburge. Wargaming darbuotojų skaičių numato išplėsti iki 200. Tai reikš žymų Lietuvos žaidimų industrijos darbuotojų skaičiaus išaugimą. Tad Lietuva turi galimybę įsitvirtinti kaip viena šios srities regiono lyderių. Be to, Lietuvoje kursis palankė erdvė žaidimų industrijos renginiams ir bendradarbiavimui. Naujojoje Vilniaus studijoje ne tik gims žaidimai, bet ir bus rūpinamasi jų leidybos reikalais. Kita Lietuvai reikšminga žaidimų industrijos žinia – oficialios žaidimo Human Fall Flat kūrėjų studijos įsikūrimas Vilniuje. Šis pasaulyje išpopuliarėjęs žaidimas buvo sukurtas Lietuvoje, tačiau sulaukus sėkmės biuras išsikėlė į užsienį, kur ir toliau bus vystomi Human Fall Flat kūrimo ir palaikymo darbai. Vilniaus biuras bus skirtas naujiems projektams ir eksperimentams. Karantino užgniauštus kalėdinius vakarėlius gelbsti išmonė ir technologijos. Koronavirusas privertė įmonės atšaukti įprastus kalėdinius vakarėlius, tačiau jos nenori iš darbuotojų atimti šventės ir ieško išeičių. Kaip ir daugelis dalykų, šiemet kalėdiniai vakarėliai kelias į virtualią erdvę. Tokiu būdu siekiama palaikyti bendros komandos dvasę ir šventinę atmosferą. Be to, tai sukelia galimybę kitose miestuose ar šalyse dirbantiems kompanijų darbuotojams pirmą kartą be jokių problemų prisijungti prie vakarėlio. Reaguodama į situaciją, britų kompanija HireSpace imasi organizuoti įsimintinus virtualius vakarėlius. Į tokį vakarėlį pakliuvęs jo dalyvis gali rinktis iš daugiau nei 30 virtualių erdvių. Tam užtenka spustelėti vakarėlio žemėlapį, įtraukti netgi tualetai ir rūkomieji. O štai kompanija Digital Murder Mystery Co. planuoja virtualius detektyvinius žmogžudystės išaiškinimo vakarėlius. Na, o koksgi vakarėlis be skanaus maisto? Žinoma, virtualus vakarėlis reiškia, kad maistas kiekvienam jo dalyviu bus pristatytas į namus. Maisto pristatymas gali būti šventę organizuojančios kompanijos pasiūlymo dalis. Vadinasi, vaizdo skambučio metu pavyks išvengti nejaukių pauzių. Be to, maisto gaminimas jau pat savaime yra puiki veikla vakarėliui. Tad kai kurie britai per darbo šventę drauge su kolegomis gaminsis vakarienę. Tai jie darys vaizdo skambučio metu iš pristatytų ingredientų vadovaujant profesionaliems šefams. Virtualus vakarėlis gali džiuginti ir kitokiomis veiklomis, pavyzdžiui, kokteilių, kalėdinių vainikų gamybą ar grožio procedūromis. Karantino metu žmonėms trūksta renginių ir pozityvių emocijų. Todėl kai kurios kompanijos kalėdiniams įmonių vakarėliams siūlo virtualius žymių komikų arba muzikantų pasirodymus iš jų pačių namų. Koronavirusas šiemet sugriovė nemažai planų, bet tai dar nereiškia, kad jis pavoks ir kalėdas. Išmonė ir technologijas jas tikrai gali išgelbėti. Į tarptautinę kosminę stotį SpaceX erdvėlaivių išskrido 4 astronautai. Crew Dragon tipo SpaceX erdvėlaivis į tarptautinę kosminę stotį sėkmingai išskraidino 4 NASA astronautus. NASA tikisi, kad tai yra tik bendradarbiavimo aprūpinant tarptautinę kosminę stotį darbuotojais pradžia. Su tarptautinė kosminė stotimi erdvėlaivis susijungia prabėgus 27 valandoms po starto. 4 astronautai tarptautinėje kosminėje stotyje praleis 6 mėnesius. Jie ketina atlikti įvairius eksperimentus. Aiškinsis, kaip mikrogravitacija veikia žmogaus širdies audinius ir kaip kosmose užsiauginti maisto. Ši misija yra nepaprastai svarbi tiek NASA, tiek SpaceX. Tai yra pirmoji tokio tipo SpaceX misija. Gegužė buvo atliktas bandomasis skrydis su 2 NASA astronautais. Tačiau dabar Crew Dragon tapo oficialiai sertifikuotų žmonės gabenti galinčių erdvėlaivių. Tai reiškia, kad tokios astronautų kelionės gali tapti įprastų dalykų. Be to, tai pirmasis kartas NASA istorijoje, kai didžioji dalis erdvėlaivio kūrimo darbų buvo perduota privačiam sektoriui. 2011 metais užbaigusios daugkartinio erdvėlaivio naudojimo programą Space Shuttle, Jungtinės valstijos tapo priklausomos nuo Rusijos erdvėlaivių Sojuz. Jie gabendavo JAV astronautus į tarptautinę kosminę stotį. Joje ėmė trūkti astronautų, tad menko eksperimentų ir stoties priežiūros pajėgos. Tikimasi, kad po šios ir vėliau seksančių tokio pobūdžio misijų padėtis imsis taisytis. NASA vilėsi, kad bendradarbiavimas su privačiomis bendrovėmis padės įgyvendinti kosmoso agentūros tikslus. Lyties neatspindinčių emodžių kūrimas – kietas riešutėlis. Emodžiai tapo neatsiejama virtualaus bendravimo dalimi, o kuriant emodžius tenka daugybę prasmių sutalpinti į mažutį aiškų vaizdą. Tačiau jie savo ruoštų buvo neatsiejami nuo priskirimo konkrečiai lyčiai ir jas apraizgiusių stereotipų. Nutarta šią problemą spręsti. Tokios didžiosios technologijų kompanijos kaip Google, Apple ar Facebook pasišovė užtikrinti, kad visi emociukai turėtų moterišką ir vyrišką versijas. Visgi daug dizaineris Paul Hunt nemanė, kad problemos jau nebeliko. Huntas siekė sukurti dviejų lyčių ribas peržengiančius jaustukus, o kurdamas juos dizaineris pastebėjo, jog emociukų lytį dažnai nurodo detalės, pavyzdžiui, plaukai. 2017-ais Hunto pasiūlymai dėl lyties neatspindinčių emodžių susilaukė pritarimo, tad realistiški emociukai ėmė darytis vis abstraktesni. Naujieji emociukai turėjo lyties įtraukimo galimybę. Jie apimė visus žmonės vaizduojančius emodžius išskyrus tokias ikonėlės, kaip tarkime, besilaukianti moteris. Google visiems lyties neapimantiems emociukams pasitelkė oranžinę spalvą, kad vartotojas juos iškart atpažintų. Apple pasirinko pilką. Tačiau esminis tikslas buvo panaikinti konkrečią lytį išduodančių ženklus. Tarkime, nepaisant besikeičiančios sampratos, sijonas vis dar asocijuojasi su moterimi. Tad iš esmės buvo siekiama sukurti abstrakčią lyties neapimančią idėją. Dietai patiko ne visiems vartotojams. Ekspertų teigimu galutinis rezultatas vis vien priminė kostiumuotą moterį. Taip yra todėl, kad dauguma lyties aspektų turinčių dalykų yra moteriški, mat vis dar įprasta, jog tie dalykai yra skirti vyrams. Emociukų kūrimo procesas nesustoja, tačiau neutralumo lyties atžvilgių įgyvendinti panašu dar nepavyko. Ši užduotis išties kietas riešutėlis dizaineriams. Šį kartą tiek žinių, jūs klausėtės laidos technologijų ritmus, su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su žinių radiju.